oldu? Neçə ildir ki bu işdən siz?
2 ildir ki bu işdəyəm.
Necə oldu rəssamlığa sarı gəldiniz?
Mən elə uşaqlığımdan rəssamlığı söyərdim. Bəli, ailə bilmirəm niyə mənə icazə vermədilər əvvəldə. Məni sonralarda gördülər də yox, mən vaqəən bu işi söyürəm və əlaqəm vardı və mənə icazə verdilər ki, kilaslarda şirkət eləyəm və nəqqaşı çəkəm.
Özü təhsilatınız bu sahədədir ya başqa təhsilatınız?
Təhsilatım modiriyyəti bimə oxumuşam.
Əsərlərinizin sujetləri, mövzuları nədən ibarət olur?
Əsasən, ictimai mövzuların üstündədir. Məndə çox, məsələn, təbiət və heyvanat, məsələn, enqiraz heyvanatın üstündə işləmişəm. Bir də, o, məsələn, çətinlik və mülayimət, bir-birin yanında olmaq, ki, hər nə qədər çətin olsa da eləyə bilər, pişrəft eləsin, özü şükufa olsun. Mənim idələm çoxdur bu mövzuların üstündədir.
Rəssamlığın çox gözəl danışırsınız. Öz yaşayışınızda həyatınızda nə qədər təsir olub?
Çoxdur həssastər olmuşam, məsələn, dövrəmdəki adamların müşkillərinə çoxdur fikir verirəm indi, məsələn, çoxdur ləms eləyə bilirəm ki, zindicanlıq çətindərdir bəzi əfradlara.
Sizin tövsiyəniz onlara ki, sevirlər bu işə gəlsinlər, nə mənədir? Siz ailəs kimi deyəcəksiniz ki, yox, bu işə getmə, ya öz ürəyiniz kimi deyəcəksiniz ki, yox, getkinə bu işə?
Yox, mən çox təkidim vardı bilənənə ki, nə mənəyət ki, əlaqələr var, nə mənə çox söylər, onu da alsızdan geçsinlər və hətmən müvəffəq ola bilərlər, müsbət işlər görə bilərlər.
Və bunu da sonunda soruşum ki, siz bu əsərlərinizi nə ilə yaradıbsınız? Rəngli qələmdir, yaxud nə ilə yaradıbsınız?
Deyirox, pastil gəçi, pastil adında bir midatdır ki, olanla işləmişəm.
Təşəkkür edirik minnətdarıq. Son söz olsa onda işlə.
Son sözüm budur ki, hər kəs öz yolunu tapa bilər. O söydükləri işlərin görmanın, o hədəfinə yaxınlaşa bilər, o söydüyü işlər əncam vermanın.
Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ olun. Salam, xoş gördük sizi. Özü təqdim edin, lütfən.
Salam, mən Pəri Nimetçi, 17 yaşım var.
Çox gözəl. Neçə ildir ki, rəssamlıq edirsiniz?
Mən 4 ildir bu işləyəm.
4 ildir, yəni 13 yaşından. Çox, hansı sahələrdə çalışırsınız? Yəni,
bu nümayişgahda mövzu ictimaidir. Mən təbiizə necadiyə görə çəkmişəm, bir də zərərat siqara görə, bir də fəqrə görə.
Çox gözəl. Siqaretanın zərərləri irqçilik və yoxsulluq demək. Çox sağ olun. Sizin hədəfiniz rəssamlıqdan nədir? Yəni, nə olur ki, rəssamlıq eləyirsiniz və öz ürəyiniz nə istəyir rəssamlıqdan?
Mən üçün bu hərfən sürdüm, elə gəldim bu işə, elə xanvadəm də himayət elədi biləmə. Fəylən, hələ nəqaş eləyirəm, elə özüm ayrı hədəflərimin.
Təhsilatınız bu sahədədir?
Nə, mən təcrübə oxuyuram.
Təcrübə oxuyursunuz, yəni tip oxuyursunuz. Sizin yaşayışınızda nə qədər təsir olub bu rəssamlığa? Sevirsiniz özünüz bu işi də?
Bəli, söyləm bir də. Bəs o ki, bəzi nəqaşıları kullan adam baxanda ayrı cür, zindəcanında təsir qoyur, ayrı cür baxsın dünya.
Özünüzü bir 17 yaşında rəssam hiss eləyirsiniz ya işlərinizin təcrübəsinə əsasən bir demək olar?
Yox, yolun əvvəllərini deyəm, mən nə zaman nə qədər adam işləsə də yeri vardır, şox eləyə bilməz.
Yolun demək olar sonu yoxdur ilə, haracan getdin demək olar, təcrübə qazanırsan. Çox gözəl, sizin tövsiyəniz onlara ki, bu işi sevirlər, sənəti, bu rəssamlığı sevirlər, onlara nədir?
Onlar heç söylər, mən nə zaman geçsinlər bu işe, dalısından türsünlər, istedaddan, hədəflən dalısından geçsinlər, belləməsinlər.
Çox sağ olun, minnətdarıq, təşəkkür edirik sizlə.
Mersi, məmnun, təşəkkür edirik.
Əzizlər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dediyimiz kimi, bugün Təbriz şəhərində, Təbrizin mədəniyyət evindəyik və bir rəssamlıq sərgisi var. Bu rəssamlığın, sərginin demək olar adı Yeni Baxışdır. Bu sərgidə işlərini tamaşaya qoyan şəxslərlə danışdıq, işlərini yaradan şəxslərlə və nəhayət də bu demək olar ki, rəssamların ustadlarla danışacağıq. Özü bizə təqdim edin, xoş gördük sizi.
Mersi, mən Rahil Pirzadəyə kəlanam. Təqribən 10 ildir tərrahi özüm işləyirəm və 7 ildir mürəbbiyəm. Amuzəşqəhə Arsoyda tədris edirəm. Və
neçə yaşınız var özünün?
31 yaşım.
31 yaşınız var. Çox gənc olaraq bir ustadsız. Çox sağ olun. Necə oldu özünüz rəssamlıq sahəsinə gəldiniz?
Əvvəldən əlaqəm var idi və çox söyərdim. Sonra da idamə verdim, deyim, qoy biraz rəsmi tər o yaxçı tər qabağa gedək.
Təhsilatınız bu sahədədir, ya başqa bizə də oxumusunuz?
Xeyr, tərahi ləbası oxumuşam, tərahi duxt oxumuşam.
Necə demək olar, hünər sahəsi?
Bəli, bəli, hünər üstündədir işləyimiz.
Yaşayışınızda rəssamlığın nə qədər təsir olub? Xüsusən bu ki, özünüzdən savayı başqa bir şəxslərə də öyrədirsiniz bu işləri.
Bəli, o ki, ebə qol deyələcə, bahis olur ki, hər nəmənə gözəl və qəşəh baxaq. Hər nəmənə ki, yaranıb, onlara çox dəqiqdər və ləzzət bəxşdər baxırıq. Və bəli, dövriyə də təsir qoyur və biz hər nəmənə qəşəh ki, işləyirik, onlar da söylər həmanı ki, biz onlara da təsir qoyuruq və onlar da həman yolu idamə verirlər.
Ailə qrupsuz elədir, siz demək?
Bəli.
Uşağınız da var. Bəli. Onu da sevirsiniz ki, rəssamlığı öyrədəsiniz?
Bəli, o ki, feylən hələ deyirik ki, özü uşaq da hələ yeçənsin, nə mənə söhür olsun, vəli xob, fişara da qoymuruq ki, hətmən gərə öyrəcək, özümüz elə abrəng filan qoyuruq, söhürsə işləyir, söhürməsə də icbar yoxdur.
Yəni, öz əlaqəsi, öz sevgisi ilə deyim, ürəyi ilə. Bu, demək olar, sərginin əsas mövzusu nədən ibarətdir və necə oldu ki, bunun adını Yeni Baxış qoydunuz?
Çünki mövzumuz mövzu istimaidir. Baxsaydınız, burada işlərin hamısı məfhumlu bir daha işdir və camiyyə görə, kollə bir daha pişnəhatda entiqad vardı burada. Ona görə deyək, bir daha tazə baxış olsun. Bu tazə baxışa da bir ad qoyduq ki, mövzuyla qəşər tətbiq yesin. Baxanda heç olmasa gəlib posterlə işlər fərqli görsənməsin. Bir-birinə yaraşsın və məfhumu yetirsin.
Neçə əsər gəlib və neçə şagirdiniz burada əsərlərini tamaşaya qoyur?
40 dana işdi əsərdir və 8 nəfər bula işləyibdir. 8 nəfər işidir.
Və gələcəyə proqramınız nədir? İstəyirsiniz bu şagirdlərlə, özünüz və bu rəssamlıq əsərlərlə nə edəsiniz, nə işlər görəsiniz?
Beləcə təsmimimiz budur ki, nümayişgaha idamə verək və hər altaydan bir, heç olmasa ildə bir sevdə nümayişgah qoyaq və hər şeydə mövzumuz əvəzli olsun. Məsələn, hər nəmənə ki, söyürük, bəli, mufid mövzu olsun, nə o ki, hərdən söyürük, oradan işləyək. Da məfhumi mövzular axtarıq və ona görə fikirləşib, iş tapıb və iyi də tapıb başlayıq işləyir.
Sizin səsinizi başqa şəxslər işidirlər. Onlara tövsiyəniz nədir? Əgər bir sevir bu rəssamlıq, demək olar, sənətini, nə işlər görməlidir?
İdamə verməlidir. Hətmən o, qol deyərlər ki, içərdəki o hissinə bel bağlasın. Xoşuna gəlir, məsələn, idamə verirsin. Bəli, hədəfə tərəf getsin və bu ki, heç vaxt fikirləşməsin ki, yox, mən eləyənlərəm. Mütməyindən eləmək olar. Hətmən eləmək olar.
Yəni, öz istəyi ilə mütməyindən demək olar, məqsədinə çatacaq, hədəfinə çatacaq. Çox sağ olun, son söz olsun, deyək.
Sağ olasınız, salamat olasınız. Zəhmət çəkib gəlmişsiniz, lütf eləmişsiniz. Mersi.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi də bu qədər. Gələn görüşlərə dək sizi Allaha tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın əmanətində.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri deyib, Mühacir 10 müstəsna drondur. Elm istehsalı sahəsində İran dünyada 15-cidir. Azərbaycan Respublikasında zəlzələ baş verib. Qaya 2023 xilas etmə əməliyyatında Ermənistan olmayacaq. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin birinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bugün və bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdıracağam buyurub, bu saatın xəbərlərini dinləyə bilərsiniz. İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri deyib ki, Mühacir 10 pilotsuz təyyarəsinin sürəti 200 km/saatdan çoxdur. Bu dron 2000 km məsafə qət edə bilir. Demək olar ki, Mühacir 10 müstəsna bir drondur. İranın məlumatına görə briqada generalı Məhəmməd Rıza Aşdiyani növbəti müdafiə və hərbi texnikanın nümayişi ilə bağlı deyib ki, hazırda bir çox layihələr inkişaf etdirilir və Allahın izni ilə tezliklə ölkəmiz üçün daha çox müdafiə və hərbi texnikanın nümayişi olacaq. Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri deyib ki, Mühacir 10 pilotsuz təyyarəsinin sürəti 200 km/saatdan çoxdur. Bu dron 2000 km məsafə qət edə bilir. Demək olar ki, Mühacir 10 müstəsna bir drondur. O deyib, əgər onun üzərinə telekommunikasiya və radar avadanlığı quraşdırılarsa, o kəşfiyyat təyyarəsi rolunu oynaya bilər və demək olar ki, Mühacir 10 pilotsuz təyyarəsi çox inkişaf etmiş bir puadır. Ötən gün səhər saatlarında İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin iştirak etdiyi mərasimdə 7000 metr yüksəklikdə maksimum uçuş müddəti 24 saat, əməliyyat radiosu 2000 km olan Mühacir 10 puanın təqdimatı olub. Mühacir 10 puasının maksimal yanacaq tutumu 450 litr, maksimal yük daşıma qabiliyyəti isə 300 kilogramdır. Bu puanın maksimal sürəti saatda 210 km-dir və hər cür döyüş sursatı və qaim, almaz və destavari raketləri daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Habelə, elektron döyüş və kəşfiyyat sistemləri ilə təchiz edilib. Jerusalem Post yazıb ki, İran puaların uçuş məsafəsini və imkanlarını artırıb. Bu haqda əməkdaşımız Fatımə xanım Dadaşının oxuduğu xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
Siyanist Kivi Mühacir 10 pilotsuz təyyarəsinin nümayişini təhlil edərək yazıb ki, İran bu payla Tel Avivi hədələyir. İranın məlumatına görə, İranın yeni döyüş puası nümayiş etdirməsinin ardınca, Siyanist Kivi bu hadisəni təhlil edərək yazıb ki, İran bu payla İsraili hədələyə bilər. Jerusalem Post qəzeti çərşənbə axşamı yazıb ki, İran Milli Müdafiə Sənayesi gününü ölkənin müdafiə sənayesinin son nailiyyəti olan yeni puanı nümayiş etdirməklə qeyd edib. Mühacir 10 pua 2000 kəm uçuş məsafəsinə malikdir və 7 metr yüksəklikdə 24 saat uça bilər. Bu, o deməkdir ki, İran bu puadan İsrailli və ya bölgədəki Amerika qüvvələrini təhdid etmək üçün istifadə edə bilər. İranın puaları son illərdə diqqət mərkəzindədir. Yeni pua ABŞ istehsalı olan Reaper pasıyla, eləcə də raket kimi ağır silahlı daşıya bilən bu sınıfdakı digər oxşar pualarla bənzər cəhətləri var. Qəzet İranın pua bazarında oyunçuya çevrildiyini, pualarının çeşidini və növünü artırdığını yazıb. İranın pua sənayesinin təməlləri 80-ci illərdə atılıb. İran son illərdə pualarını silahlandırmağı və onların imkanlarını artırmağı bacarıb. İran bu puanı İran prezidenti Ayətullah Seyyid İbrahim rəisinin iştirak etdiyi mərasimdə nümayiş etdirdi və bu silahın Tehran üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərdi. Mühacir 10 puasının maksimal yanacaq tutumu 450 litr, maksimal yükdaşma qabiliyyəti isə 300 kəqdir. Bu puanın maksimal sürəti saatda 210 kilometrdir və hər cür döyüş sursatı və qaim, almaz və dəstvari raketləri daşıma qabiliyyətinə malikdir. Habelə elektron döyüş və kəşfiyyat sistemləri ilə təchiz edilib. Amerikanın Associated Press agentliyi də bu başlıqlı xəbərdə İranın MAG-9 Rapera bənzər potensial olaraq işğal olunmuş Fələstinə çata biləcək silahlı puanı nümayiş etdirdiyini yazıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran Səhiyyə Nazirinin araşdırma və texnologiya məsələləri üzrə müavini bildirib ki, ötən 10 ildə İran elm istehsalı sahəsində 26-cı yerdən 15-ci yerə yüksəlib. O qeyd edib ki, texnoloji tədqiqatlarda da İran dünya üzrə 120-ci yerdən 53-cü yerə yüksəlib. Ölkədə elmi mərkəzin ikinci göstəricisinin, yəni elmi şərhin inkişaf etməsi üçün ixtiralar və ya idealar bir məhsul və ya bir xidmət, yaxud da bir rəftar dəyişikliyi ilə nəticələnməlidir, deyə Dr. Yunus Pənahi vurğulayıb. O əlavə edib ki, texnologiya istehsalı göstəricisində 2020-ci ildə İran dünya səviyyəsində 67-ci idi. Bu göstərici 2021-ci ildə 60-a yüksəldi və hazırda İran 53-cü yerdədir. O, texnoloji inkişaf və tətbiq araşdırmalar yolu ilə sağlamlıq sektorunun ehtiyaclarını təmin etmək və dünyada daha yaxşı yerə çatmaq üçün proqramlaşdırmanın aparıldığını bildirib. 800 Universitet Araşdırma və Texnologiya Mərkəzində bu sektorun ehtiyaclarını cavablandırmaq və cəmiyyətin sağlamlıq durumunu yaxşılaşdırmaq üçün elm və texnologiya araşdırmaları və istehsalı ardıncayıq, deyə Dr. Pənahi vurğulayıb. İran Səhiyyə Nazirinin araşdırma və texnologiya üzrə müavini sonra belə söyləyib, ictimai ziyanlar, intihar və narkomaniya problemlərinin azalması, cəmiyyətin gəncləşdirilməsi, dərman idxalına ehtiyacın azaldılması və bitki dərmanları istehsalı, həmçinin xərçəng xəstəliyinin müalicəsi və bu xəstəliyin azaldılması, kök hüceyrilər, eləcə də texnoloji araşdırmalar, elmi tədqiqat layihələrinin ön planında dururlar. BMT rəsmiləri Şahçıraqda baş vermiş terror aktını pisləyib. Qeyd edək ki, bundan öncə də İranın BMT-dəki nümayəndəsi bu təşkilatın sədrinə yazdığı məktubda terror hadisəsinin qəti şəkildə pislənməsini istəmişdi.
Volker Türk, İran Səm Respublikasının İnsan Hüquqları Qərargahının katibi və Məhkəmə Hakimiyyətinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə rəis müavini Kazım Qəribabadının Şiraz şəhərində yerləşən Müqəddəs Şahçıraq əleyhissəlam hərəminə qarşı terror hücumlarına dair məktubuna cavabda İran İnsan Hüquqları Qərargahı katibinin məktub göndərməsinə görə təşəkkür edib və belə yazıb. Şiraz şəhərində yerləşən Müqəddəs Şahçıraq əleyhissəlam hərəminə qarşı son terror hücumunu mümkün olan ən kəskin tərzdə pisləyirəm. Ötən bir ildən az bir müddətdə bu Pak hərəmə ikinci terror hücumunun edilməsi olduqca nigaran edicidir. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Baş Komissarı sözgedən məktubun davamında vurgulayır ki, mülkiləri və dini məkanları hədəfləyən bu kimi hərəkətlər insanlığa sığmayan çox alçaq hərəkətlər olub, heç bir şəraitdə əsaslandırıla bilməzlər. Bu kimi qəddarcasına hərəkətlərdə məqsəd insanlar arasında qorxu hissi yaratmaqdır. Türk öz məktubunun digər bir hissəsində belə qeyd edir. Baş Komissarlıq ofisi inanır ki, terrorizm insan hüquqları və bəşəriyyətin ən əsas prinsiplərinə təcavüzdür. dünya ictimaiyyəti, terrorçuların məhv etmək istədikləri dəyərlər kimi insan hüquqlarının əsas standartları və qanun hakimiyyətini himayə etməklə bu hərəkətlərə cavab verməlidir. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Baş Komissarı sonda yazıb, əminəm ki, İran İslam Respublikası rəsmiləri belə cinayətləri törədənləri beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq ədalətin mühakiməsinə çəkəcəklər. Bu alçaq hərəkətlərin qurbanlarının ailələrinə səmimi qəlbdən baş sağlığı verir və bədən xəsarəti alanlara tezliklə sağalmalarını arzu edirəm.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Avqustun 22-sində İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Leytenant Məhəmməd Hüseyn Baqirinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovla telefon danışığı başladı. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, tərəflər regiondakı vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon danışıq zamanı həmçinin ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri də müzakirə olunub. Yerli vaxtla saat 1:23 dəqiqədə Masallı və Cəlilabad rayonlarının inzibati sərhəddində 5 magnitonunda zəlzələ baş verib. Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutunun Sismoloji Mərkəzinin bildirdiyinə görə koordinasiya edilmiş umumdünya vaxtı ilə 22 avqust saat 21:23:54-də Bakı vaxtı ilə isə saat 23 avqust saat 01:23-də baş verən zəlzələnin ocağı 23 kilometr dərinlikdə olub. Tehran Universitetinin Sismoloji Mərkəzinin məlumatında bildirilir ki, zəlzələnin ocağı Nəriman Abaddan 2 kilometr, Limandan 5 kilometr və Lənkərandan 14 kilometr məsafədə yerləşir. Azərbaycan Respublikası medialarının məlumatına görə təbii hadisə bir sıra rayonlarda, o cümlədən Beyləqanda, Yardımlıda, Saatlıda, Lirikdə hiss edilib. Zərər çəkənlər və dağıntılar barədə məlumat verilmir. Turan Xəbər Agentliyinin qeyri-rəsmi mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə xəsarət alan yoxdur, ancaq bəzi təsərrüfat tikililərinə və yaşayış evlərinə ziyan dəyib. Avqustun 23-ü saat 1:05 dəqiqədən 2-yədək Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya Ermənistan silahlı qüvvələrinin yuxarı Şurca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinin atəşə tutulması barədə qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumatı qəti surətdə təksib edirik, məlumatda qeyd olunub. Belçika Xarici İşlər Naziri Bakı ilə gərginlik yaşayan İravana səfər edib. İravana səfər edən Belçikanın Xarici İşlər Naziri Hadija Labib çərşənbə axşamı erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla danışıb. İranın məlumatına görə son həftələrdə Ermənistan və Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarının dəfələrlə bir-birini atəşkəsi pozmaqda və təxribat karakterli hərəkətlərdə ittiham etdiyi bir şəraitdə Belçikanın Xarici İşlər Naziri Hadija Labib İravana səfər edib. Media mənbələri Ermənistanın paytaxtı İravandan xəbər verirlər ki, Belçikanın Xarici İşlər Naziri Hadija Labib bu Qafqaz ölkəsinə rəsmi səfərə gedib. Ermənistanın Armen Press saytının məlumatına əsasən, Belçika Xarici İşlər Naziri Erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla ikitərəfli görüş keçirib, tərəflər ikitərəfli münasibətləri, regional və beynəlxalq mövqeləri müzakirə ediblər. Ölkəsinin paytaxtı Brüsseldə Avropa İttifaqı və NATO-nun qərargahı yerləşən bu yüksək rütbəli Avropalı məmur Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginliyin artdığı, bir-birini atəşkəsi pozmaqda və təxribat karakterli hərəkətlərdə ittiham etdiyi bir vaxtda İravana səfər edib. Ermənistan istənilən qərəzsiz, neytral və obyektiv vasitəçilikdə maraqlıdır və bu istiqamətdə göstərilən bütün səyləri yüksək qiymətləndirir. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri İravanda Belçikalı həmkarı Hadija Labiblə keçirdiyi briefingdə deyib. Mirzoyan xatırladıb ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin vasitəçiliyi ilə artıq bir sıra mühüm görüşlər dövlət katibi Antony Blinkenin vasitəçiliyi ilə Vaşinqtonda daha bir neçə görüş keçilib, Moskvada nazirlər və dövlət başçıları səviyyəsində görüşlər olub. Bizim üçün danışıqlar platformaları arasında heç bir fərqi yoxdur. Bu bu sahədə əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsi vacibdir. Təəssüf ki, biz dəfələrlə razılığın necə əldə olunduğunun, lakin mahiyyətcə həyata keçirilmədiyinin şahidi olmuşuq, Mirzoyan bildirib. O əlavə edib ki, İrəvan əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsində bütün beynəlxalq tərəfdaşların və vasitəçilərin iştirakını gözləyir. Sentyabr ayının ilk həftəsində Belarusiyada KTMT ölkələrinin birgə iştirak etdiyi xilas etmə əməliyyatlarına Ermənistan qoşulmayacaq. Bu haqda əməkdaşımızın hazırladığı reportajı dinləyirsiniz.
Sentyabrın 1-dən 6-sına dək Belarusda ilk dəfə olaraq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ölkələrini xilas etmə bölmələrinin birgə əməliyyatların koordinasiyasını artırmaq məqsədi daşıyan Qaya 2023 xüsusi təlimi keçiriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya və Tacikistandan komandaların iştirakı gözlənilir. Qeyd olunur ki, sentyabrın 4-də təlim Belarus ailəsinin ərazisində və Ostroes rayonunda zavodda layihədən kənar qəzanın nəticələrinin inkişafı ilə başlanacaq. Eyni zamanda, sentyabrın 5-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Universitetinin yenidən hazırlanma və ixtisas artırma institutunun Minsk vilayətindəki filialında təlimin aktiv mərhələsi keçiriləcək. Burada xilas etmə və s. təcili işlər KTMT-nin kollektiv çevik reaksiya qüvvələrinə daxil olan xüsusi təyinatlı birləşmələrdən xilas etmə bölmələrinin qüvvə və vasitələri tərəfindən həyata keçiriləcək məlumatda deyilir. KTMT-yə 6 dövlət Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya və Tacikistan daxildir. İyulda mətbuatda Ermənistanın xilas etmə xidmətinin işinin çoxluğu səbəbindən KTMT ölkələrinin sentyabrda Belarusda keçiriləcək təlimlərinə xilas edicilər göndərməyəcəyi barədə məlumat yayılmışdı. Cari il may ayının 25-də də Minskdə keçirilən KTMT dövlətlərinin müdafiə nazirləri şurasının iclasında Ermənistanın müdafiə naziri iştirak etmədi və o vaxt Ermənistan müdafiə nazirliyi Papikyanın Minskə getməməsinin səbəbini heç açıqlamadı da. Ermənistan ötən ilin noyabr ayından KTMT-nin təklif etdiyi dəstək layihəsini müxtəlif səbəblərə görə rədd edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarovanın dediyi kimi, hazırki hakimiyyət KTMT sülhməramlı kontingentinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yerləşdirilməsini istəmir. Üstəlik, Ermənistan KTMT-nin təlimlərini keçirməkdən və KTMT katibinin müavini vəzifəsindən imtina edib. Erməni hərbi ekspert Aik Nahapetyan bütün bunların Ermənistan hakimiyyətinin KTMT ilə münasibətləri dondurduğunun göstəricisi olduğunu bildirir. Ekspertin sözlərinə görə, hazırda KTMT-dən çıxmaq prosesinin başlanması gündəliyə daxil edilib və bu məsələ iqtidar dairələrində pərdəarxası müzakirə olunur.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İsrail qüvvələri yaralı fələstinlilərin köməyinə qaçan silahsız dinç fələstinlini başından güllələyiblər. Hadisə Yordan çayının qərb sahilində baş verib. İnsidentin görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Başından güllə yarası alan fələstinli 34 yaşlı Əmid Əl-Kəqub xəstəxanaya yerləşdirilib. Əl-Kəqub əməliyyat olunub hazırda reanimasiya şöbəsindədir. Türkiyə və Rusiya liderləri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Vladimir Putin arasında görüş başlayacaq. Bu barədə Türkiyənin NTV telekanalı öz mənbələrinə istinadən məlumat verib. Bildirilib ki, Türkiyə və Rusiya prezidentləri taxıl sazişini müzakirə edəcəklər və Ərdoğanın gözlənilən səfəri sazişin bərpası ilə bağlı razılığın əldə olunması üçün həll edici əhəmiyyətə malikdir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan avqustun 25-də Ukraynaya gedəcək. Məlumata görə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İraq səfərinin ardınca Ukraynaya səfər edərək həmkarı Dmitri Koleyba ilə görüşəcək. Görüş zamanı taxıl dəhlizinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Hakan Fidan 22-24 avqust tarixlərində İraqa rəsmi səfər edəcəyinə dair məlumat yayıb. BRICS ölkələri bir-biri ilə ticarət apararkən ABŞ dollarından imtina etməyə çalışmalıdırlar və bu, ABŞ valyutasına meydan oxumaq cəhdi kimi qəbul edilməməlidir. Bu barədə Braziliya prezidenti Luy Inácio Lula da Silva bildirib. Əgər mən Çinlə ticarət edirəmsə, onda niyə bunun üçün dollardan istifadə etməliyəm? Braziliya və Çin kifayət qədər böyük ölkələrdirlər ki, öz valyutalarından və ya başqa baza valyutasından istifadə edə bilərlər, deyə Braziliya Prezidenti söyləyib. Qeyd edək ki, Braziliya Prezidenti Cənubi Afrikada keçirilən BRICS liderlərinin sammitində iştirak edir. Cənubi Koreya Polşa əskərlərinə K-239 Genomov yaylım ateşli reaktiv sistemi ilə davranış üzrə təlim keçirir. Bu barədə Polşa Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Polşa ilə Cənubi Koreya arasında K-239 yaylım ateşli reaktiv qurğularının satın alınması üzrə müqavilə 2022-ci ildə imzalanıb. Müqavilədə hərbi sursat, logistika və təlim paketi ilə təminatda nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Polşanın müdafiə naziri Mariusz Blaszczak Cənubi Koreya istehsalı olan K-239 yaylım ateşli reaktiv sisteminin Polşaya çatdırıldığını, bir neçəsinin isə il sonuna dək tədarik olunacağını bildiribdir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah Şəhrivər ayının ikisi cümə axşamı günü paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 27-38 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada isə hava günəşli düşəcək. Temperatur Təbrizdə 20-35, Culfada 21-33 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 22-35 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli ötüşəcək. Temperatur Qumda 25-40 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava qismən buludlu ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 13-30, Biləsuvarda 15-30 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur Astarada 24-33 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 24-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimal edilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər çağlarında bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə sizə minnətdarıq. Dünya nizamını BRICS'ə doğru dəyişmək. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. 22 avqust 2023-cü il Çərşənbə axşamı Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində onlarla digər ölkənin başçılarının iştirakı ilə 5 BRICS ölkəsinin başçılarının 3 günlük görüşü başlayıb. Bu, BRICS'in 15-ci sammitidir. Bu görüşdə yeni üzvlərin qoşulması, həmçinin BRICS'in qlobal siyasi və iqtisadi təsirinin genişləndirilməsi yolları müzakirə olunur. BRICS'ə üzv olan 5 ölkənin liderləri bu görüşdə hər şeydən çox bu beynəlxalq qurumun inkişafı ilə bağlı qərar verirlər. Artıq 23 ölkə BRICS'ə üzv olacağını bəyan edib. Bu siyahi BRICS'in onları qəbul etməklə hansı istiqamətdə hərəkət edəcəyini göstərir. Çünki namizədlər müxtəlif qitələrdən müxtəlif ölkələrə əhatə edir və Saudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən, Argentina və İrana, Kuba, Belarus və Venezuelaya qədər geniş spektri əhatə edir. Dünya sərvətinin 4-də 1-ini istehsal edən və dünya əhalisinin 42%-ni təşkil edən BRICS üzvlərinin ortaq tələbi, xüsusilə ABŞ və Avropa İttifaqına qarşı daha əhatəli qlobal siyasi və iqtisadi tarazlıqdır. Çin, Rusiya, Hindistan, Braziliya və Cənubi Afrika inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar kimi BRICS'in üzvü olduğu halda bu qrup həm üzv ölkələrin sayını artırmağa, həm də dünyada təsirini genişləndirməyə çalışır. Çin Prezidenti Xi Jinping bazar ertəsi Cənubi Afrika mediasında dərc olunan məqaləsində deyib ki, bu sammitdə BRICS ölkələrinin liderləri beynəlxalq ictimaiyyətdən qlobal idarəçilikdə BRICS əməkdaşlıq mexanizminin daha böyük rolunu nəzərdən keçirməyi xahiş edirlər. Qərb ekspertləri BRICS-ə yeni üzvlərin qəbulu məsələsini bu qrupda nifaq mənbəyi kimi gündəmə gətirməyə çalışırlar. Onlar belə iddia edirlər ki, BRICS-in genişlənməsi məsələsi xüsusilə bu qrupun iki güclü iqtisadiyyatı olan Hindistan və Çin arasında mübahisəlidir. Cənubi Afrikanın Xarici İşlər Naziri bazar günü bildirib ki, ölkə bu il daxil olmaq üçün yeni üzvlərə yol göstəricilər siyahisi üzərində işləyir. 2009-cu ildə dünyanın inkişaf etməkdə olan gücləri və iqtisadiyyatları qərb dövlətlərinin iştirakı olmadan əməkdaşlıq üçün siyasi və iqtisadi birlik yaratmağa çalışdılar ki, bu da BRICS adlandırıldı. BRICS qrupunun başında duran Çin və Rusiya ticarət əlaqələrində dolların hökmranlığına və qərbin iqtisadi gücünə son qoymağa çalışıblar. BRICS üzvləri həmçinin dəfələrlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası, Beynəlxalq Valyuta Fondu və ya Ümumdünya Ticarət Təşkilatı kimi beynəlxalq qurumlarda qlobal cənubun daha uyğun təmsil olunmasını arzuladıqlarını bildiriblər. BRICS-in mahiyyətinə və məqsədlərinə görə digər inkişaf etməkdə olan ölkələr də bu iqtisadi təşkilata üzv olmaqda maraqlı olublar. Dördü Çin, Hindistan, Braziliya və Cənubi Afrika olmaqla 5 üzv ölkənin iradəsinin simvolu olan BRICS qrupu inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar sırasındadır. BRICS çox vaxt G7 ilə müqayisə edilir. Bəzi müqayisə meyarlarını əsaslandırmaq mümkün olsa da, bu iki qrup məqsəd quruluş və təkamül baxımından əsaslı şəkildə fərqlidir. G7 siyasi, iqtisadi və ideoloji baxımdan homojendir, BRICS isə bütün aspektlərdə müxtəlifdir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
aile.
Güzellikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı və ürək üçün yadı ilə başlayırıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, çox dəyərli, hürmətli ailələr hər birinizi ayrı-ayrı salamlayır və sizə minnətdarıq Təbriz Radiosundan bugün ailə verilişi ilə yolbir olmuş bizi dinləyirsiniz. Fəxr edirik ki, ailə verilişi ilə görüşünüzə gələcəyik və siz Təbriz Radiosunu dinləyəcəksiniz, məhbətli ailələr, müxtəlif sujetlər, müxtəlif bölümlərlə qulluğunuzda olacaq. Sizdən istəyərdik ki, mütləq verilişimizi dinləyin və bizimlə əlaqə saxlayın, dostlar. Təbriz Radiosunun əlaqə yollarını bilirsiniz. Studiyamızın nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dir, dostlarımız. Müxtəlif hədislərdə buyurulur, ən xoş həyat tərzi Allah Taalanın qənaət etməyi, əta etdiyi və ləyaqətli qadın bəxş etdiyi şəxsə aiddir. Razılıq xüsusiyyəti ilə həyat ailə üzvlərinə ağır gəlməz və rahat asudə yaşayışın ləzzətini dada bilərlər. Ən səfalı həyat Allahın qismət etdiyinə razı olub, sevinən şəxsə nəsib olar deyilir. Dəyərli dostlarımız, ailəni müqəddəs bir həyat və yaşayış saymayan bəzilərinin evlənməkdən əsil hədəfi müxtəlif, bəlkə də cinsi istəklərini təmin etməkdir. Bəzən hətta bundan başqa heç bir məqsədləri belə yoxdur, amma Qurani Kərim və İslami rəvayətlər, ailə qurmaq üçün müxtəlif hikmətlər və ruhi, əxlaqi, ictimai, dini səbəblər ortaya qoymuşdur. Bütün bunlar həqiqətdə İslam dininin ailə quruluşunun sağlamlığı və onun möhkəmliyi üçün təqdim etdiyi bir sıra köklü, bünövrəli, təməl prinsiplərindən ibarətdir.
Bizim evlər mehribanlı ocağı, hər otağı cənnətin bir bucağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı, nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolapçası, taxçası, həyətləri, çiçek dolu bahçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbet gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlık ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin istigoynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Hanneleyin cenaze bukçası, otakları, dolapçası, tahçası, heyetleri, çiçek dolu bahçası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaları. Bacı kardeş birbirine can diyar, ata evladına kahraman diyar, anası da can sen kurban diyar. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Ailə verilişinin dəyərli dinləyiciləri, Qurani Kərimin açıq-aşkar buyruğuna əsasən ailə qurmağın ilk hədəfi mənəvi rahatlıq əldə etməkdən ibarətdir. Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda dostluq, sevgi və mərhəmət yaratması da onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən bunda və bu yaradılışda düşünən bir qövm üçün İbrətlər vardır. Qeyd olunan ayə bir neçə ilahi dərslərə malikdir ki, bu da öz növbəsində ailə quruluşunun müqəddəsliyini yetirir. Dəyərli dinləyicilərimiz, ailənin önəmindən hər zaman danışılmışdır və bugün də istəyirik ki, sizinlə ailənin önəmindən daha ətraflı, daha artıq danışaq. Mütləq bizi dinləməli, bizimlə yol bir olmalısınız ki, bu söhbətləri bərabər danışıb və ailə necə olmalıdır və ailədə qadınların hüququ, qadınların yeri necədir, necə nəzərdə alınır, bunları söhbət eləyək, bərabər danışaq.
Cənab doktor Abbaszadənin qulluğundayıq. Hüccətül İslam və Müslümin cənab doktor Abbaszadə Təbriz radiosundan tanışsınız cənablarıyla. Dəvətimizi qəbul ediblər, çox xoş gəlmişsiniz cənab doktor, çox sağ olun. Cənab doktor, səbirsizliklə gözləyirəm sizin dilinizdən eşidək ki, keçmiş zamanlarda, tarixdə, müxtəlif dövranlarda xanımların o dəyəri nə qədər imiş, necə imiş və baxışlar bir xanıma, bir insan olaraq necə idi?
Əuzu billah minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ora qədər ki, tarixdə itilaat hasıl olub, ben diye ve bazı yazanlar diyenler o babetten bir tarihi bərrəsiyle geliyor. Görək ki, xilqətdə insanlar xanımı, bu qadınları nə cür baxıblar və nə cür olanla rəftarları varmış.
Bəli.
Tarix bər əsası təmədün insanlar dört yerə təqsim olur.
Yəni, mədəniyyət əsasında dört hissəyə bölünür.
Dört hissəyə bölünür, bəli. Bir tarix insanlara doğranı vəhşiyyətdir.
Bəli.
Yəni, insanlar bəzi məkanlarda, coğrafiyayı, dünyada, sərzəmin və iqlimlərdə vəhşiyyətlə yaşayıblar. Vəhşiyyət o doğrana deyirlər ki, bəşər üçün heç qayda qanun hökumət eləmirmiş.
Heç bir mədəniyyət əslində yox imiş, heç qayda qanun bəli. Yazılmamışdır. Təvəhüş sadəcə heyvani bir şəkildə, bəli. Ovlamaq, yemək və belə bir məsələlərlə maraqlanmışdır.
Bəli, çoxluq insanları, qərizələri, təbiətləri, istəkləri nə imiş və onun kənarında o qudrətləri, o cəmiyyəti idarə edirmişlər.
Sadəcə qollarının gücü.
Bəli, onlarla cəmiyyəti müdiriyyət edirmişlər və öz aralarında bir söz söhbətləri varmış, qayda qanunları iradələriymiş.
Bəli.
Nə qanun? O dorana doranı vəhşiyyət deyirlər ki, əsasən büyünləri onları bərrəsili geriyəndə ki, harada bu ittifaq düşübdü? Qarrey Afrika,
bəli,
ya Avstraliya, Cəzayir Uqyanusiyyə, Amerika qədim, ya məsələn şibh qarri Hindistanın bir qismətində, o cəmiələrdə bu yaşayış çox gözə dəyibdir. O zamanlar ağalar, yəni kişilər, xanımlara benvan bir mövcudat əhli baxıblar. Sinan ki, heyvanatı özlərinə bir həq bülüblər ki, onlara...
Sanki onların sirvətinin bir hissəsidir xanımda, varlığının bir hissəsidir. Necə ki, malı davarı var, üzdən ıraq sanki xanım da elə onlarla birlikdə sayılırmış.
Necə məsələn, əgər bir cəngəldə, meşədə
Bəli.
Bir qoyun görsəymişlər, hətmən gərək onu şikar eləymişlər, ya diriykən tutub gətirib özlərinə mal eləyirmişlər, sütün sağırmışlar, yunundan istifadə eləyirmişlər, Ya ayrı mövcudat hər nə mənə ki, qabili əhliyyət var imiş ki, eləmək olarmış ki,
onları
bəli, aram eləyək. Məsələn, atı tuturdular, gətirirdilər, öz zindəqanlıqlarında ondan bəhr aparırdılar. Xanımlar, qadınlar da o mövcudat kimi kişilərə beynvan bir, bəli, bir əhliyyət hesabı ilə onların ixtiyarında qərar tapırdı. Və onların iradələrində bə hər surət baş aparırdı.
Və heç bir insani dəyər, izin,
Bəli,
iradə bunları verir.
O məhdi ki, xanım cüz-i mal hesablanırdı, Bəli. Əmval və darayı hesablanırdı. Xub, müsəlləmdir, o malın və darayının sahibi hər qunə təsəllüti ki, zihninə keçirdi, o malın üstündə əncam verirdi.
100% istiladısı var idi.
Bəli, eləyən bilirdi ki, onu kamilən bəhrə aparsın, ondan işləsin, eləyə bilirdi onu satsın, mamil eləsin, eləyə bilirdi onu bəğişləsin, eləyə bilirdi hətta onu tənbih eləsin, onu mücazat eləsin, cəzalandırsın, hətta eləyə bilirdi ki, onu öldürsün. Bu doğran bəşəriyyətə soğuşubdur. Demirəm, indi bu qəbilənin və bu cəmiənin kamilən aradan gedibdir, əsər yoxdur, Amma yenə də quşu kənar dünyada
Bəli.
Bu xəbərlər adamın qulağına yetişir ki, xanımların bir düz caygahı yoxdur orada.
Bəli.
Onlar da biraz o qədim təfəkkürdən fasilə açıblar. Bəli, elə bu müqeyyət vardır. Bir tarix xanımlara belə soğuşubdur. Mütəəssifanə, doğran zülm o, bədbəxti o, əsarət, məzlumiyyət.
Çox dəhşətli
bu vəziyyət bu xanımları bə hər surət Müdiriyyət eləyibdir və bunlar da dərdin bir yerə deyənməyiblər. Nə bir mərcə qanuni varmış,
Bəli.
Nə məsələn, bugünkü kimi hüquqi bəşər bir Bəli, varmış, nə sazımanı milal varmış, nə bir mərcə digər hüquqi və qanuni və cəzai varmış, fəqət hər zat xülası olurmuş kişilərin iradəsində və xanımlar da ondan naçar təbəyyət eləyirmişlər. Bir zaman bəşəriyyətə bu cür soğuşubdur və bu xanımlar bu cür demək olar ki, zindəqanlıq eləyiblər. Bunlardan sonra bir müqeyyəti nisbətən bundan mütəali insanlara vücuda gəlibdir.
Biraz daha inkişaf eləyiblər. Bəli. Daha artıq qayda qanunlar yazılıbdır. Yəni, daha artıq insani böyüdlərə baxıblar.
Bəli, bu bahis olubdur ki, bu da burdan nəşət tapıbdır ki, uşaqlar
bəli.
Xanəvadədə, ailədə uşaqlar ki, anaları gözlərinin qabağında beynəlxalq ölürdülər. Babaları bəli. Ya ayrı
zülmə məruz qalırdılar. Yol,
onlar zülm altında qalırdılar. Və bunlar o atifi məsailindən çox çorruq çəkirdilər. Zəcrdə olurdular. Bunlar xanəvadələrdə etiraz çoxalıbdır. Ağalar, kişilər görüblər ki, bir dənə bir nacür baxış, yəni hesab-kitabsız zülm bir xanıma, bahis olur ki, xanəvadənin içindən bir inqilabi vücuda gəlir. Bəli. Bir etiraz vücuda gəlir və həmişə atanı kişi tayfələrin
qəddar, zülmkar birisi görür.
Bunları ayrı baxışla baxırdılar ki, bizim pənahımızı, bizim o ki, onu istəyirik. Bir adam ki, o bizi istəyir, tamam, həstəyisin, bizim yolumuzda qoyur. Nəcə bir belə murid-i zülmə qərar tapa və qahidə öldürürsünüz. Bu təkan xanəvadələrdə, ailələrin içində bais olubdur ki, biraz müqərrərat cəmiədə vəz eləyiblər. Gəliblər, deyiblər ki, xanımın özünə bir nisbi ixtiyarat veriblər.
Bəli.
Məsələn, bunu gətiriblər, təcviz eləyiblər ki, əgər xanım bir zülm eləsə, uşağı, xanım mücrim tanınsa,
bəli.
Uşağı olanda bir cür bərxurd eləsinlər ondan. Amma uşağı olmayanda bir cür bərxurd eləsinlər. Şiddət-i mücazat, nisbət, mücərrət xanımlara çoxalıb, amma nisbət ailəməndir xanımlara ki, uşaqları varmış.
Bir anadır.
Anadır,
o
bəli.
Daha az.
Onun mücazatında təcnəzər eləyiblər. Onların
cəzaları daha az
azalıbdır və onların bəhanəyi, təqibləri kamilən azalıbdır. Bu doğranı nisbət qabaqçı doğrana doğranı nimə vəhşiyyət deyirlər.
Yəni, orta vəziyyətdə.
Bəli, hər çəndi burada elə gənə xanıma zülm olubdur. Amma bir azmaz hüquq üçün qail olublar, bir fərqləri zindəci xanımlarda vücuda gəlibdir. Ona cəhət bunu çox muhtənəm bir doğran xanımlara sayırlar. Deyirlər, bu doğran nisbət qabaqçı doğrandan pişrəftə və mütəmətdindir, təmətdünə yaxındır. Bir zaman da bil əxərə bunların hakimiyyəti bu vəziyyət xanımlara soğuşub, cənə xanımlar kamilən zülmü, cəvri, ağalarda qərar tapmışmışlar və çoxlu bunlardan himayət olmayıbdır. Bir nisbi, o da bir xanımlarda ki, onlar beynvani anadılar.
Bəli.
Onlara, məsələn, bir təxfif.
Bir qədər daha artıq hörmət verilmiş.
Bəli, verilibdir. Amma bəd əzani ki, dünyada bir hakimiyyət başlanıbdır. Əqvam-i kəldani.
Yəni, ilkin hökumdarlıqlar, bəli.
Bəli. Millət-hayi ki, kəldanilər
bəli.
Onlara hökumət eləyiblər, aşurilər
bəli.
Ki, aşurbanipal gəlibdir, bu müqeyyəti, hakimiyyəti dünyada mətrə eləyibdir, rumlular, məsələn, iş üstə bəli. Gəliblər, yunanlılar, yunanı bəli. Qədim,
Yunanistan.
Onlar tapılıblar, bunlar cəmiənin hakimiyyətində və hər babə tərazi bir qanun soruşturublar.
Bəli.
Və demək olar ki, mühimtərin qanuni Həmurabi ki, bir əlanda muzələrdə bunların lohi qanunilərindən, müsəbbəbələrindən ki, özü də həm qanun şəhrin məsədlərində, meydanlarında nəsb olurdu.
Bəli, üzərində
yazırdılar və hüquqi caməni, şəhrivəndini, yolları, ağaları, xanımları, hər babətdən ki, zehnilərinə gəlmişdi, bir qanunları yazmışdılar.